Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Daarom skryf hy ook, rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons lees graag saam die vierde wee wat ons vind in Habakuk hoofstuk 2, is vanaf vers 15. En so is daar nog een wee uitspraak wat voorlê in die tweede hoofstuk en die hele boek van Habakuk. En daarna is dit die aanvaardende gebed van Habakuk wat voorlê. Geliefdes, ons het al ver gevorder in hierdie boek en ek dink ons het al baie diep waarhede geleer, baie ernstige waarskuwings ook hieruit gekry en ons sien dat die Ou Testament nie eintlik so oud is nie. Ons sien dat dit amper optrent koerantopskrifte in ons dag is en daarom is die woord van God nooit oud nie, nooit verouderd nie, maar altyd nuut en altyd gereed om ook te sny tot die skeiding tussen reg en verkeerd. Kom ons lees Habakuk 2 vanaf vers 15. Wee hom wat aan sy naaste sterk drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Jy het jou verstadig met skande in plaas van met eer. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan, en skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon pleeg, sal jou oordek, en die verwoesting waarmee die diere te kruk gemaak is, wens die bloed van die mense en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. Net tot sover, het 'n onfeilbare woord van God, jy kan net so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie dat ons U kan aanbid. Baie dankie dat U die God is van hemel en aarde, wat alles in U hande vashou, wat ook nooit laat vaar die werke van U hande nie, maar voortdurend rig en lei. Here, ons wil in hierdie dag eenvoudig net voor U kom buig en kom pleit, dat U met ons sal wees, dat U die skrifte sal open, dat U vir ons verstand sal gee, en ook harte wat gereed is om aan te hoor waar die waarheid van Gods woord is, en dat ons dit sal toepas. Here, ons word voortdurend opgeroep om heilig te leef, om anders te wees, om ons hele lewe oor te gee aan God, om in ons hele lewenswandel heilig te word. En daarom kom bid ons en ons vra, Here, dat U hierdie boodskap ook sal gebruik tot U rekening, dat U die waarskuwing ook sal gebruik in die hiernamaals wat kom, as mense probeer uitredeneer uit een of ander saak uit wat hulle wil wegkom, dat hulle nie verantwoordelikheid wil opneem oor die sondes wat hulle so voortdurend pleeg nie, wil ons kom roep, Here, dat U hierdie boodskap ook sal gebruik tot U rekening en tot U verheerliking. Here, mag U ons lei, mag U ons genade gee, en mag U ons voortdurend in die woord rig. Ons bid dit, Here, en ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, vers 15 begin met hierdie woorde: wee hom wat aan sy naaste sterk drank gee, of wee hom wat aan sy naaste drank gee. Die sterk is nie eers daar ingelas nie, en daarom is dit ook die tema: wee hom wat sy naaste drank gee. Nou, drank is 'n onderwerp wat ongelukkig baie emosies opwek, baie kontroversie veroorsaak, en dit is 'n baie konfronterende onderwerp. Dis 'n onderwerp wat baie mense, veral in kerkelike kringe, eerder wil vermy, want dit bring skeiding, dit bring redelike ongemaklike sitplekke, dit bring dat daar die gemaklike stoele ewe skielik spykers in kry, en mense is heel ongemaklik as hierdie situasie aangespreek word. Maar ons sien hierdie woorde is redelik voor die hand liggend in hierdie gedeelte, en ons wil graag vir u vra om met 'n oop gemoed hierdie te luister. En ons wil vra dat wat u ook al dink en hoe jy ook al oortuig is rondom hierdie saak, wil ek jy ernstig oproep om vanavond te luister oor die waarskuwing wat God ook tot jy elkeen rig. Want drank en die gebruik daarvan is eintlik nie naasten by so 'n oop onderwerp soos baie dit maak nie. Die Bybel gee eintlik geen sin so baie spasie soos baie mense sê nie. En mense gebruik verkeerde redenasies en verkeerde teksgedeeltes om hulle drankgewoontes goed te praat. Want Jesus het mos water in wyn verander. En so ruk hulle daardie gedeeltes heeltemal buite konteks uit en hulle verdraai God se woord en maak hulle verantwoordelik en maak hulle stel hulle self oop om geweldige oordeel te ontvang want hulle verdraai God se woord. So daarom het ons nie regtig veel tyd om vir u gedetailleerde uitleg in die ganse skrif te sê oor wat die Bybel sê rondom 'n drank en die gebruik daarvan nie, maar ons wil onsself bepaal in hierdie gedeelte. Nou vanaf vers 15 tot en met vers 17 sien ek nie een goeie ding te sê oor hierdie drank nie. En nou let op, daar staan nie eens sterk drank nie. Daar staan drank. Dis die Griekse woord tyros, wat praat van juist gisting. Nou, die ander gedeeltes in die woord wat baie keer soos wat Jesus water in wyn verander het, is die Griekse woord oinos, wat letterlik net praat van die vrug van die druif. En daar's 'n duidelike verskil tussen oinos en tyros. En hierso, die drank in Suid-Afrika is almal sterk drank, veral as die mense dit vergelyk in die Bybelse terme en in historiese konteks. So die gebruik en deel van hierdie gebruik van drank is 'n ernstige saak wat ook hier in Habakuk aangespreek word. Nou hierdie woord wee behoort vir ons weer eens die diepe ernstigheid van hierdie saak oor te dra. As daar 'n wee-uitspraak uitgespreek word oor 'n aspek, moet dit baie duidelik en baie ernstig opgeneem word. Want hierdie teksvers is ook geensins dubbelsinnig nie. Daar is nie hiervan 'n aanraaiing om eerder dit nie te doen nie. Hier is 'n duidelike oordeel wat uitgespreek word oor die wat aan sy naaste drank gee. So as dit beoordeel word, of geoordeel word, dat hierdie drank aan ander mense gegee word, en die sondes wat daaruit vloei, dan is dit per implikasie die gebruik daarvan ook sonde. Is jy met ons? As dit dan geoordeel word, as dit gedeel word aan ander, is dit in die eerste plek verkeerd gewees. Wie om, wat aan sy naaste sterk drank gee, dit is geensins dubbelsinnig nie. Jy glo dit, of jy glo dit nie. Dis eenvoudig, net so. Die wêreld, en die sondaars in hierdie wêreld is nooit vergenoegd met hulle sonde nie. Hierdie wêreld is eintlik maar trots oor hulle sonde. Ons kan sien dat hierdie wêreld die sonde van hierdie wêreld vier. Ons lees in Filippense 3 vers 19, hulle eer is hulle skande. Het jy al gewonder, hoekom moet almal daardie hope glase voor hulle altyd afneem, ewe trots staan hulle, ek het al hierdie drank gedrink, en dan sê hulle, nee, maar ek sê heavyweight, ek kan baie drank drink. So trots oor die skandelike sonde. Dit is hierdie gedagte van die sondaars wat trots is oor hulle sonde. Hulle promoveer hulle sonde asof dit 'n medalje is. Asof hulle wedloop gewen het. En hierdie gesindheid spoel ook oor in die feit dat baie van hierdie sondaars en hierdie sondige wesens nie wil hê dat hulle alleen in hierdie sonde moet voortgaan nie, maar dat ander ook natuurlik in hierdie sondige dade wil deel. En dit is juist die groot sonde waarna hier verwys word. Dit is, wetend of onwetend, 'n verskeelde motief om iemand in te trek in die sonde, want jy wil daarom 'n bosom buddy hê, drinkerbroer hê by jou, dat jy nie alleen in hierdie sonde moet val nie. En daarom die ernstige waarskuwing. Moenie dink dat God nie diegene sal vergeld wat ander in sonde lei nie. En daarom is vanaand die boodskap van hierdie, die doel van hierdie boodskap, 'n baie ernstige waarskuwing dat ons nie in hierdie praktyke moet verval nie. En kom ons bestudeer hierdie wee-uitspraak rondom die persoon wat aan sy naaste sterk drank gee, of eenvoudig net drank gee, verskoon dat ek dit net daar inplaas. Eerstens, kom ons kyk na sy sondige dade. Vers 15. Wee hom wat aan sy naaste drank gee, wat jou gif daarmee meng, en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Sien, is nie genoeg dat die Babyloniërs hulle self hand af soos dronkaards nie, maar hulle moet ook ander in hulle sondige dade insleep en hulle beïnvloeding so op hulle afdruk, dat hulle ook deel uitmaak van hierdie sondige dade. En daar word hierdie geskiedkundige joernale vertel dat Nebukadneser, die destydse leier van Babylon, ook baie van drank gehou het, heel moontlik, of definitief sekerlik voor sy bekering, het hy baie van drank gehou, en hy het baie mense ingesleep om te kom deel in hierdie praktyk. Dit was sy gunsteling tydverdryf. Want hulle daar in daar die koninklike huise gesit en mense ingetrek, en hulle het natuurlik hierdie dronkpartytjies gehou, want hulle moet hierdie oorwinnings vier. Hulle is mos 'n magtige nasie. Hulle moet ten minste alles mos vier. Dit klink asof hulle Suid-Afrikaners is. Ons wil alles mos vier met drank. Hulle het hierdie dronkpartytjies gehou, en die konings wat hulle gevang het, so die ander landse konings het hulle ook na hierdie koningse kwartiere ingebring, en hulle het hulle vol drank gevoer, en dan moes hierdie persoon hulle besoopenheid het, was dit nou hulle vermaak gewees. Na naderhand het hulle so dronk gemaak, dat hulle naderhand al hulle klere moet uittrek, en alles, dan dans hulle nou daar so voor hulle, en dit was nou die vermaak van hulle tyd gewees. Mens kan seker in 'n mate sê dankie vir televisie, dit is seker 'n bietjie beter tydverdryf as hierdie. Maar dan het hulle uitgelag oor hierdie besope toestand wat hulle aan hierdie mense gedoen het. Maar hierdie is egter nie 'n geïsoleerde gebeurtenis nie, maar deur middel van hulle kruistogte om nasies en konings te steel en te verower, het hulle ander nasies deelgemaak van die sondige praktyke en leefstyl van hierdie Babyloniërs. Hulle sondes en hulle metodes van leef het oorgespoel aan ander nasies. En alhoewel hierdie 'n letterlike sonde is wat ernstig hier aangespreek word, waarin Jood en Babyloniër skuldig was, blyk dit dat hierdie gedeelte ook 'n beginsel vir ons oordra, en dit word hierin verdoem. Want soos Babylon ander nasies dronk gemaak het, deur hulle mag en hulle oorheers het, soos 'n dronk man oorheers word deur drank, so het hulle die volke uiteindelik gekry en verlei, soos 'n persoon in 'n dronk toestand, het hulle hulle gelei om saam met hulle deur hierdie kruistogte te gaan, hulle alliansies gevorm, en dan as die Babyloniërs nie meer hierdie alliansie nodig gehad het, dan het hulle sommer daai volk ook doodgemaak. En so het hulle naderhand rot en kaal besteel, en hulle het daar die ooreenkomste verbreek. En so is hierdie beginsel ook, dat hierdie sonde, het hulle ook die sonde van ander volkere deel gemaak, deurdat hulle ook nou moordenaars geword het, ook diewe geword het, ook mense wat naderhand teen God se bevel opgetree het. Geliefdes, hierdie beginsel is baie eenvoudig. Wie die een wat sy sonde ook op ander afdwing? Wie die een wat sonde onbeskaamd pleeg, maar wie hom ook wat ander in hulle sondige praktyke insleep? Maar dit is mos natuurlik die eienskap van ons as mens. Almal moet altyd ingesleep word in mense se sondige dade. Hulle moet altyd iemand staan met jou drink, want net jou dink mense, jy het nou regtig 'n drankprobleem, en of jy is nou eintlik hartseer, want jy sit nou by die kroeg en drink alleen. Geliefdes, as dit in elk geval jou redenasie is, weet jy alreeds jy's verkeerd. So jy reël vir jouself groepsdruk, sodat jy bietjie beter voel oor die sonde wat jy nou gaan pleeg. wee hom. En hierdie is 'n algemene tendens onder sondaars om ander mense in dit te sleep en mense soos jou te maak. Romeine 1 vers 32 sê, mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, kyk op daardie woorde, daardie sonde self doen nie, maar ook hulle wat goedkeuring skenk aan die wat het doen. David sê in Psalm 50 vers 18, as jy dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers. Ons mos so mooi Afrikaanse gesegde, soort soek soort. Sondaars beweeg altyd so in dieselfde kringe. Deur jou vriende, geliefdes, sal jy geken word. Want die skrif sê nie verniet yster slyp yster en so vorm die een persoon die van die ander nie. Hierdie groepies is besig om mekaar in te sluk en mekaar se sondige weë en is tot geen voordeel vir mekaar nie, maar lei mekaar al dieper in sonde. En jy is besig om jou al hoe meer en al hoe meer skuldiger te maak voor God. En geliefdes, jy wat ander insleep in jou sondige dade, jy is besig om 'n werker van Satan te wees in plaas van God. Wee jou, wat vir jouself en jou drinkerbroer langs jou 'n glasie skink, want let op 1 Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen hoereerder of afgodedienaar of egbreker of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En dan is die goeie redenasie, maar ek drink nie totdat ek dronk is nie. Nou, wanneer spesifiek word mens nou dronk? Ek dink mens is na een glasie dronk. Daar is nie een redenasie, dit is een geweldige grys area waarin jy self nou bevind en eintlik een baie, baie donker skakering van grys. Kind van God, wat 'n beeld straal jy uit met daardie glas in jou hand? Jy moet anders wees en nou deel jy in hierdie sondige praktyke. Jy is veronderstel om sout en lig te wees, maar jy drink saam met hulle. Wees ernstige waarsku om nie die gewoonte van die sondaars aan te leer nie, want let op wat sê die woord in 1 Korintiërs 6 vers 11, die gedeelte in hierna, maar nou skryf ek aan julle, om nie, hier is 'n ander tekstvers, ons sal later vir die tekstplasing gee, dit is in Korintiërs wel, maar nou skryf ek aan julle, om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as 'n broeder bekend, oreerder is, of 'n gierigaard, of 'n afgode dienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle self nie saam eet nie. Liefdes, moet nie soos Babylon word nie. Hou jou rein en bly weg van drank af. Die tweede gedagte, sy werklike realiteit, dit klink half bietjie precies dieselfde, maar dit is die realiteit, ons sal nou vir u eerder verduidelik. Vers 16 sê, jy het jou versadig met skande in plaas van eer. Sien, daar is die realiteit wat hierdie sondaars dink hulle voordoen, want hulle meen, hulle realiteit is eer, is mag, is oorwinning, is welvaart. Hulle is besig om hulle oorwinning te vier. Maar kyk, wat is die werklike realiteit uit Godse oë? Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. Nou die oorskynlike mag wat die Babiloniërs vir hulle self verwerf het deur om die nasies te oorwin en daarna te vier asof daar geen môre is nie. Hulle sien hierdie as hulle mag, hierdie oorwinning, hierdie dominansie wat hulle het. Hulle drink hulle self dronk en betrek ander hierby en natuurlik om die oorwinning daarom te vier. Kom ons klink 'n glasie op die oorwinning. Hulle dink hulle vermeerder al eer. Hulle dink hulle raak 'n groter en al sterker magtige ryk. Maar o, dwaas. terwyl hulle dink hulle vergader vir hulle self eer, vergader hulle vir hulle self skande. Geliefdes, Suid-Afrika is daar 'n geweldige groot drinkprobleem. Want 'n volwassene in Suid-Afrika moet mos drink. Want as iemand 18 word, word daar 'n bier of 'n glas wyn of 'n glas gin, sien ek nou is die groot aspek, en mense se hand gestop en so word iemand se 18e verjaarsdag gevier. En die tragedie is dat daar dieselfde mense noem hulle self baie keer kerkmense. Maar dis hoe hulle nuwe lewensjaar vier in dankbaarheid teenoor God. Geliefdes, ek wil vir u so 'n paar statistieke voorhou wat in die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad opgestel is op hulle amptelike webwerf. Ek het dit in my voorbereiding gesien, so u kan gerus daarso gaan kyk. In Suid-Afrika drink ons soveel drank dat ons drankverbruik te capita, drie nie drinkers nou ingesluit, so die wat drink en die wat nie drink, so die totale drankgebruik van hierdie wêreld is die hoogste in die wêreld. Die wat drink, drink oor as genoeg vir hulle self en hulle drink vir die nie drinkers se part ook. Dat ons hierdie wonderlike statistiek kry, kom ons klink 'n glasie op ons grootte oorwinning. 6 uit 10 volwassenes word in Suid-Afrika genoem heavy drinkers of alternatiefelik binge drinkers. Daar is ons mos hierdie, as jy mos nou 'n televisie series praat die Engels van nou binge, dan kyk jy dit so op 'n string so agter mekaar. Elke episode so sommer dwars deur. Nou dit word 'n binge drinker genoem. Is amper soos die ekwivalent van 'n kettingroker. Kettings is daar bietjie spasie in die skakeling, so kom ons maak dit 'n toudrinker. Dit is nou ons term wat ons hier uitdink, 'n toudrinker. Daar's nie een spasie vir hulle vir bietjie afname van hierdie drank gebruik nie. Geliefdes, ons in Suid-Afrika, hierdie geweldige groot drinkers van ons, 70.8% van mans in Suid-Afrika drink, 33.7% van vrouens. Ons is hoër as die omliggende en globale gemiddeld. In 2015 was daar skattings gemaak dat daar tussen 27.000 en 103.000 mense in Suid-Afrika as gevolg van alkohol gesterf het, indirek of direk. Dit is tussen 74 en 282 mense per dag. En hierdie getal het gestyg in 2019 was daar 529.400 sterftes in daardie jaar volgens die webtuiste van Business Tech. Dit wil sê dat 1 uit 10 sterftes in Suid-Afrika is drankverwant. Die ekonomie in Suid-Afrika lei intedeel skade as gevolg van dranke. Want die kostes wat drank tot gevolg het vir die ekonomie, vir die staat wat hulle moet regmaak, al die probleme wat volg as gevolg van drank, is die getal van 17 miljoen. En dit is op provinsiale en nasionale vlak, en die inkomste wat hulle in daardie selfde jaar in 2009 gein het, deur drankverkope was 16 miljoen, deur die belasting wat hulle ingevorder het. So dit kost die staat meer om dranklisensies uit te reik as wat hulle inkry. Kom ons praat na die van die breër koste daarvan, wat dit kost vanaf die fabriek tot by die verbruiker tot al die onkostes daarna. Dit is 'n astronomiese 281 miljoen rand in 2009 wat betaal moes word aan drank. En dit vervat die onkostes van die koop, die vervoer, die dekking van die steel van drank, maar ook die skade aan die infrastruktuur, die mediese onkostes, soos eenvoudig die ongelukke wat gebeur, die probleme wat inkom deur moeders wat swanger is wat natuurlik hierdie drank gebruik, die sterftes van prematuur babas as gevolg van alkoholgebruik, babas wat net eenvoudig gelos word, al daardie kostes van die om vir daardie baba nou uiteindelik te sorg. Ons praat dan nie eens van misdaad wat gevolg is daarvan die huishoudelike misdaad, huishoudelike geweld, karre wat afgeskryf word of self net gestamp word. 281 miljoen rand en dit was in 2009 gewees. Die realiteit in Suid-Afrika is baie donker. Ons het 'n baie, baie groot drankprobleem. Op party van die webtuiste staan daar dat ons meer bier drink as Duitsland. Duitsland se water is duurder as hulle bier. Die teks is reg. Jy het jou versadig met skande in plaas van met eer. En die hartseer feit is, Suid-Afrikaners het meer tyd en meer geld vir drank as vir die Here. Kom ons red een braai, dan is dit nie probleem om in die hand te ry nie. Kom ons red een visvang trippie, en natuurlik vat ons die koelerbok saam, ons is in. Ons moet bykie mos nou rus, bykie wegkom van alles, bykie vergeet. Ek werk hard, ek verdien dit. Kom ons gaan kyk rugby, ons is in. Maar kom ons gaan kerk toe, kom ons gaan bid saam, kom ons gaan luister wat die Here vir ons wil sê. Nee, dit is bietjie donker. Petrol is so duur, ek bly bietjie ver. Geliefdes, hier is die afgod in Suid-Afrika, en God deel nie sy eer nie. As jy jou skuldig maak aan hierdie praktyke, is jy besig om jou vyand van God te maak. Want ja, jy gaan hier op aarde koel wees, met jou glas in jou hand. Maar, in die ewigheid hierna, gaan jy nie so koel wees nie, maar jy gaan intedeel baie warm kry. Wees koel maar nou, is die enigste tydperk wat jy gaan koel wees. Let op die laaste punt in die ernstige waarskuwing, sy ironiese lot, vers 16 en 17. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van die Here omgaan en skande tref jou eer. Want die geweld aan die Libanon pleeg sal jou oordek en die verwoesting waarmee die diere skrik gemaak is weens die bloed van die mense en die geweld teen die land, die stad en al sy inwoners. Kyk die ironiese oordeel van God. Wat deel aan ander mense? Drank. Wat gee die Here aan hulle? Drink jy ook nou. Wat doen hulle aan die ander mense? Maak hulle so dronk dat hulle naderhand kaal uittrek om hulle self te ontbloot en mense so na uit te lag en hulle tot 'n groot skande te maak. En so verhef Babylon hulle en hulle verneder die ander lande. Kyk wat gaan die Here met hulle doen. Drink jy ook nou en wees ontbloot. Na jou toe sal die beker van die regterhand van God omgaan. Nou hierdie is die term van Godse oordeel. Hierdie is, beeld is baie duidelik in die skrif en hierdie beker van die Here praat van goddelike oordeel. Openbaring 14 vers 10 sê, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Openbaring 16 vers 19, en die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval, en die groot Babylon, let nou op die context weer, die woord Babylon ingebring, en die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. Wat het Jesus gebid in die tuin van Getsemane? Here, laat hierdie beker by my verby gaan. Waarvan het hy gepraat? Van die beker, van die toren en grimmigheid van God, wat op hom sou neerkom, die straf vir sonde sou sy deel geword het. So hierdie beker waaruit hierdie drinker broers nou moet drink, is die oordeel, die toren, die wyn van God se grimmigheid wat ongemeng ingeskink is, wat hulle deel nou moet word. Ja, God gaan hulle straf. God gaan hierdie persone straf. Hulle sal ontbloot word, soos hulle hul gevangenis ontbloot het. En die Hebreërs verwys juist hierna, na daardie vers 15, wat ook verwys na om hulle naaktheid te aanskou. Dis nogal baie gedetailleerd in Hebreërs. Dit praat juist van dat hulle self onbesnede voorstel aan die mense. So daardie is die aspek van jy wat jouself 'n Jood noem. Jy gaan heeltemal ontbloot word voor almal, en daar gaan verwys word dat daar geen verbond tussen my en jou is nie. En die besnydenis mos natuurlik die teken van die ou verbond. So nou is die toren van God, die oordeel van God, is dat hy wys maar as geen verbond tussen my en jou nie. Ek ken jou nie. Gaan weg van my, jy wat inteendeel die ongeregtigheid werk. Hierdie persoon gaan geoordeel word, gaan gestraf word. Ja, selfs die kinders van Israel, wat oënskynlik deel is van die verbond van die Here, God gaan hulle straf. Want hulle is besig om soos heidene op te tree. Lank al reeds God verlate. Geliefdes, hierdie is 'n ernstige waarskuwing. Daar's baie mense wat in die kerk is, maar nie wat in Christus is nie. Daar's baie mense wat kerk toe kom, wat die mooiste klere aantrek om na die huis van God op te gaan, en waar oor die hart is so vuil. En sien jy hierdie oordeel wat jou deel ook sal kom, wat oor jou ook sal kom, wat jy saai sal jy maai. Jy wat ander mense so deel maak van jou sondige praktyke, daardie ondergang wat jy aan hulle bied, sal oor jou kom. Want God het Babylon en al die Jode wat hulle skuldig gemaak het aan hierdie praktyk gestraf. Hy het sy toren, sy grimmigheid ongemeng ingeskink en hulle laat drink. Dit is soos die bloed wat gestort is in Libanon. So sal hulle bloed gestort word. Soos die verwoesting wat hulle gestaai, sal hulle verwoes word tot in ewigheid. Ja, geliefdes, God sal die sonde straf. Habakuk, jy wat uitgeroep het, geweld en verwoesting en toren en twis, kyk, God gaan straf. Jy wat al gevra het, maar gaan God nooit hierdie elende straf nie. Let op, die einde is op pad en God sal straf. Hierdie mense wat nooit genoeg kan kry nie, wat nooit hulle dors geles kan word nie, ek het vir die slegte nuus, in ewigheid sal jou dors ook nie geles word nie. En dalk in oorvloed drank hier in Suid-Afrika, maar jy sal bitter vinnig word, soos die man in Lukas hoofstuk 16, daar die ryk man, wat smag dat die punt van sy tong net 'n druppel water op kan kry. So ek wil vir u vra, is dit die moeite werd? Is dit werklik die moeite werd om hier in Suid-Afrika deel te word van hierdie astronomiese statistiek, deel te word van God se vyand, deel te word aan goddelose praktyke? Wil vir u sê, hierdie argument is nie eintlik so oop argument soos baie mense dit maak vanuit die woord nie. Maar pas op en wees gewaarsku. En ek wil vir die ernstig oproep, bekeer van jou verkeerde weë. Want geen dronkaard sal die koninkryk van God beerwe nie. Dit hoort by die heidene. As jy God wil verheerlik, moet jy anders wees. Laat die Here vir ons genade gee, en mag die Here die naprediker ook wees, en die oortuiging in mense se harte doen, en ek wil weer eens sê, u glo hierdie woord van God, of u glo dit nie, u vat hierdie boodskap ter harte, of u vat dit nie, u let op die waarskuwing, of u dra die gevolge, amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons wil voor u kom buig, en ons wil treur oor ons land. Here, ons wil ween oor hierdie aardse toestand, oor die sondes van hierdie wêreld so in almal afgedwing word. Almal moet hierdie sondige praktyke aanvaar. Mense moet sommer daarin deel, want as jy nie daarin deel nie, dan word jy nou uitgemaak as 'n hater en as liefdeloos en as wat ook al. En so wil ons tot u ook roep. Here, Suid-Afrika het 'n baie ernstige drankprobleem. Here, en ons weet baie is vasgevang in hierdie stryd, is besig om steeds hierdie praktyke in te deel. En ons wil vra dat u hulle sal oortuig, dat u sal uitwys dat dit nie so wyse besluit is nie, om dit baie ligtelik te stel. Here, omdat u inteendeel die oordeel oor diegene verklaar, en Here, daar die oordeel word nie teruggetrek behalwe vir die bloed van Jesus Christus nie. Here, mag daardie persone bekeer, mag u hulle ook lei in u waarheid, en mag u ook die genade skenk dat ons ook getrou sal bly om heilig te leef, om heiligheid na te streef, en Here, dat ons kinders van God genoem sal word, dat ons eindtyd hierdie stryd sal stry, dat dan nie langs die pad sal afval nie, en wegval nie, maar Here, dat ons die ewige saligheid heelhartig tegemoet kan gaan. Here, mag die naam verheerlik word deur ons lewens, en mag U ons ook hierin wysheid gee. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met jy elkeen wees en bly. Amen.